ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გადაწყვეტილება მიიღო სკოლის დისციპლინურმა საბჭომ პედაგოგის მიერ მოსწავლის სავარაუდოდ ცემის საქმეზე და რას აპირებს ბავშვის მშობელი.
ის ბრალეულობა რაც იყო, ის არ დადასტურდა.
როდ შემთხვევაში მე არ გავჩერდები.
სტალინის მუზეუმს და უფლის ციხეს გორის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტი უცხოელი დამთვალიერებელი ჰყავს. ვინ რომელს ანიჭებს უფრო მეტ უპირატესობას?
ყველაზე მეტი ტურისტი არის რუსეთი, ირანი,
საერთოდ ევროპის ქვეყნებიდან გაცილებით მეტი სტუმარი ყავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს ისევ განაცხადა, რომ უკრაინა ამზადებს პროვოკაციას ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, მინისტრმა სერგეი შოიგუმ თავისი შეშფოთება ამჯერად ჩინეთის და ინდოეთის თავდაცვის მინისტრებთან სატელეფონო საუბრისას გამოხატა. დღესვე მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ აქვთ ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს უკრაინის მიერ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენების საფრთხეს და იმას, რომ უკრაინაში ტერორისტული დივერსია მზადდება. ბინძურ ბომბზე საჯარო დღეს პირველად ილაპარაკა პრეზიდენტმა პუტინმა. მან დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების სპეცსამსახურების ხელმძღვანელთა სხდომაზე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს დაინახოს კავშირი ბირთული იარაღის მისაღებად კიევის სურვილსა და რუსეთის გაფრთხილებას შორის, რომ უკრაინა ამზადებს პროვოკაციას ბინძური ბომბის გამოყენებით. უკრაინის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი თავად აპირებს ამ ტიპის იარაღის გამოყენებას, რასაც შემდეგ კიევს დააბრალებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პატრიკ რაიდერმა განაცხადა, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში გამოიყენებს ბინძურ ბომბს ან სხვა ბირთულ იარაღს, ამას შედეგები მოჰყვება, რაც რუსეთს სხვადასხვა დონეზე უკვე გააგებინეს. პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე რაიდერმა სიცრუე უწოდა რუსეთის მტკიცებას, რომ უკრაინა ბინძურ ბომბს ამზადებს. პრესმდივნის თქმით, შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს აქვს თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები ნებისმიერი სახის ბირთული ან რადიოლოგიური აფეთქების აღმოსაჩენად. ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად უდგება და ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში აკვირდება. მას შემდეგ, რაც 23 ოქტომბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თურქეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრებს დაურეკა და უკრაინის მიერ ბინძური ბომბის შესაძლო გამოყენებაზე ელაპარაკა, ვაშინგტონმა, ლონდონმა და პარიზმა ერთობლივად განაცხადეს, რომ უარყოფენ რუსეთის აშკარად სრულმტკიცებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს აბსურდი უწოდა რუსეთის განცხადებებს, რომ უკრაინა ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებას აპირებს. იენს სტოლტენბერგის განცხადები დაუშვებელია, რომ რუსეთმა ეს ყალბი ბრალდება გამოიყენოს უკრაინაში ომის შემდგომი ესკალაციისთვის. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, მოკავშირეებს რუსეთის მუქარა ვერ აიძულებს შეამცირონ უკრაინის სახმარება. უკრაინის წინააღმდეგ ომის პარალელურად რუსეთმა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში დაიწყო სტრატეგიული ბირთული ძალების წვრთნები. თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ დღეს პრეზიდენტ პუტინს მოახსენა, რომ სწავლებისას მოწინააღმდეგის ბირთული დარტყმის პასუხად დამუშავდა მასირებული ბირთული დარტყმა. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გერასიმოვის თანახმად, სავარჯიშო სწავლებაში მონაწილეობდნენ სარაკეტო კომპლექსი იარსი, სტრატეგიული დანიშნულების წყალქვეშა ნავი და ორი რაკეტმზიდი. როგორც რუსული სახელმწიფო მედია იუწყება, სწავლებას ეგრეთ წოდებული სიტუაციური ცენტრიდან აკვირდებოდა პრეზიდენტი პუტინი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთისგან წინასწარ მიიღეს შეტყობინება სტრატეგიული ბირთული ძალების ყოველწლიური სწავლების შესახებ. პენტაგონის პრესმდივნის პატრიკ რაიდერის განცხადებით, ამ მხრივ რუსეთი იცავს შეიარაღების კონტროლის და წინასწარ შეტყობინების საერთაშორისო ვალდებულებას. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ამ სწავლებას აქტიურად დააკვირდება. ამასთან მეორე კვირა ნატო ბელგიაში ატარებს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო საჰაერო ძალების სწავლებას არასტრატეგიული ბირთული იარაღის გამოყენებით. რუსეთის მართველი რეჟიმი ტერორისტულად აღიარა დღეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი პოლონეთის პარლამენტმა. მან გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო. როგორც პოლონეთის სენატის ოფიციალურ საიტზე წერია, რუსეთის აგრესიის საკითხში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის უთანხმოება არ არსებობს. სენატის რეზოლუციაში დაგმობილია რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა, დანათქვამია, რომ პოლონეთი ცალსახად უკრაინის გვერდითაა და მის მხარდაჭერას გააგრძელებს. რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარეს ბალტიის ქვეყნების პარლამენტებმა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ევროკომისიის 12 პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად და ანტიკორუფციული საქმიანობის ინსტიტუციური გაძლიერების მიზნით ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრი ოხანაშვილის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრული დოკუმენტის და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის შესრულებას. ბიურო კოორდინაციას გაუწევს სათანადო ორგანოების, ორგანიზაციების და თანამდებობის პირების საქმიანობას და ანგარიშვალდებული იქნება საქართველოს პარლამენტის და უწყებათა შორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე. ბიუროს ხელმძღვანელი წლიურ ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს, ხოლო პერიოდულ ანგარიშებს უწყებათა შორის ანტიკორუფციულ საბჭოს. ბიუროს უფროსის კანდიდატურებს ღია კონკურსის საფუძველზე და გამჭვირვალე პროცედურებით შეარჩევს სახელმწიფო უწყებების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით შექმნილი საკონკურსო კომისია და თანამდებობაზე დასანიშნად წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თავის მხრივ პრემიერი წარდგენილი კანდიდატებისგან შეარჩევს და თანამდებობაზე დანიშნავს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსს. ანდრი ოხანაშვილის თანახმად ცვლილებების პაკეტი შეიმუშავა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა, რომლის საქმიანობაში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ოხანაშვილის ინფორმაციით, იქიდან გამომდინარე, რომ გაწერილი გეგმის მიხედვით პარლამენტმა ცვლილებები 1 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტის დაჩქარებული წესით განხილვას იმ პირობით, რომ ცვლილებები 1-4 ნოემბრის სასესიო კვირაში მხოლოდ პირველი მოსმენით, ხოლო მომდევნო კვირაში მეორე და მესამე მოსმენით იქნება განხილული. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დღეს წარმოდგენილ კანონპროექტს საკრიტიკებს ოპოზიცია, როგორც პარტია საქართველოსთვის წევრმა შალვა კერესელიძემ განაცხადა. ხელისუფლებამ წარმოადგინა პოზიცია, რომელიც გულისხმობს ანტიკორუფციული უწყების შექმნას, მაგრამ პროექტში ფუნქციები, რაც ამ სამსახურმა უნდა შეასრულოს, არ ემთხვევა ოპოზიციის მიერ წარდგენილ რეკომენდაციებს და წინადადებებს. როგორც საქართველოსთვის წევრმა თქვა, დამატებით კვლავ წარადგენენ საკუთარ წინადადებებს და თუ ქართული ოცნება მათ არ გაიზიარებს, კანონპროექტების პაკეტს მხარს არ დაუჭერენ. როგორც კერესელიძემ თქვა, მათი წინადადებები და მოთხოვნა იყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნა, სადაც გაერთიანდებოდა ყველა უწყებაში გაფანტული ანტიკორუფციული ფუნქციები, მას ექნებოდა საგამოძიებო ფუნქცია და იქნებოდა ორიენტირებული მხოლოდ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ხელმძღვანელი კი იქნებოდა პარლამენტის მიერ მაღალი ლეგიტიმაციით ხმების 2/3 არჩეული პირი. ეს კანონპროექტი გააკრიტიკა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც ფრაქციის წევრის რომან გოცირიძის განცხადებით, როცა ამა თუ იმ ხელმძღვანელ თანამდებობის პირს პრემიერ-მინისტრი არჩევს და ნიშნავს, ის მუდამ აღმასრულებელი ხელისუფლების მორჩილი და მართველი გუნდის ინტერესების გამტარებელი იქნება. გოცირიძის შეფასებითვე, ქართული ოცნების ინიციატივა ევროკომისიის რეკომენდაციის შესრულებად ვერ ჩაითვლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საჯარო სკოლის პედაგოგის მიერ მოსწავლის სავარაუდოდ ცემის მოკვლევა დაასრულა სკოლის დისციპლინურმა საბჭომ. ეს შემთხვევა კახეთის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მოხდა. საბჭომ მასწავლებელს გარკვეული პასუხისმგებლობა დააკისრა, თუმცა არა ის, რასაც ბავშვის მშობელი მოითხოვდა. 7 წლის ბიჭის დედა აცხადებს, რომ გაჩერებას არ აპირებს, ამ საქმეს ამჟამად პოლიციაც იძიებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
სკოლის დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მასწავლებელს, რომელსაც ამავე სკოლის მოსწავლის მშობელი 7 წლის ბავშვზე ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებდა, კლასის დამრიგებელი აღარ იქნება და სასტიკ საყვედურს მიიღებს, თუმცა იგივე კლასის მასწავლებლად გააგრძელებს მუშაობას. გადაწყვეტილება კომიტეტმა 25 ოქტომბერს დღის ბოლოს მიიღო. საბჭოს მოკლევით მასწავლებელს მოსწავლე არ უცემია. მასწავლებელმა დაარღვია პედაგოგის ეთიკის კოდექსი, რაც კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას გულისხმობს. თავად კომიტეტში და სკოლის ადმინისტრაციაში დღეს ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვეს. გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება მოსწავლის დედა.
ჩემი მოთხოვნა იყო რა თქმა უნდა მასწავლებლის ჩამოშორება კლასიდან, რაც არ მოხდა მხოლოდ განთავისუფლების დამრიგებლობიდან, არ იყო საერთოდ მასწავლებლის დისციპლინურ გადაცდომებზე ლაპარაკი, არ იყო რომ ფიზიკურად იძალადა ბავშვზე, მასწავლებელი ისევ დარჩება კლასში, აირიდა ფაქტიურად პასუხისგებლობა, მაგრამ არავის შემთხვევაში მე არ გავჩერდები. ფაქტიურად ხდომა ჩატარდა მე როგორც მივხვდი დირექტორის დეკავლენის ქვეშ. ჩემი აზრით არავის არ ქონდა თავისი აზრი, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ ელემენტარულ თვალსაჩინო
სწორებდით. 7 წლის ბავშვის დედა ამბობს, რომ შემთხვევა, რის გამოც მასწავლებლის გათავისუფლებას მოითხოვს, მოხდა 29 სექტემბერს. დედის ინფორმაციით, თავდაპირველად მიშვილს ერთ-ერთი თანაკლასელი საკლასო ოთახში მომხდარი გაუგებრობის გამო დაუპირისპირდა, რის შემდეგაც ის რამდენიმე მოსწავლემ სკოლის ეზოში გაიყვანა და მასზე ფიზიკურად იძალადა. დედის თქმითვე, შვილმა ყელის არეში დაზიანება მიიღო, რომელიც ფოტოზე აქვს აღბეჭდილი. როგორც დედა ირწმუნება, მომხდარს თვალს ადევნებდა კლასის დამრიგებელიც, თუმცა ვითარების განმუხტის ნაცვლად მის შვილს სახეში პედაგოგმაც გაარტყა. მშობელმა საქმის შესწავლის თხოვნით მიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაც. ამ უწყებისგან მოელის, რომ საკუთარი სიმართლის დადგენაში დაეხმარება.
არ მგონია, რომ სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება ჩათვალოს სწორად, იმიტომ რომ მირომ ჩავედი სამინისტროში, საკმაოდ სწრაფი რეაგირება იყო და მითხრეს, რომ გადაწყვეტილება იყო მაგათზე უკვე, როცა მიიღებდა დისციპლინარული საბჭო, მაგათ შემდეგ იქნებოდა უკვე ეგ გადაწყვეტილება.
ამ ეტაპზე არ დადის ხომ სკოლაში თქვენი შვილი?
არ დადის, იცი სამინისტრომ, რომ არ დადის, იმიტომ რომ მე რადგან ხმა მოვიღე და განცხადება დავწერე, იმ დღიდან ბავშვზე ხან რას ეძახდნენ, ხან რას ან ბავშვი გამოყალდა მდგომარეობიდან და აღარ მიტარები.
გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი დალი მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დისციპლინურმა კომიტეტმა საკუთარი გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და თუ დედა არ ეთანხმება, შეუძლია შემდგომ ინსტანციებს მიმართოს.
განცხადებაში რა ფაქტებით მოიყვანა მან, რაც აწუხებდა და რაზეც ითხოვდა პასუხებს, ეს უკვე შესწავლილია. თუ რამე ახალ ჩათვლის საჭიროთ, ეს მისი გადასაწყვეტია. დისციპლინური კომიტეტზე უამრავმა ადამიანმა გასცა პასუხი იმ კითხვებზე, რაც განცხადებაში იყო მოყვანილი. რასაც აპროტესტებდა დედა და დამთავრდა, გადაწყვეტილება მიღებულია. ის ბრალეულობა, რაც იყო, იქ არ დადასტურდა. უბრალოდ რაღაცა რაღაცები გათვალისწინებით, არის მასშტაბური ეთიკის კოდექსი, შინაგანაწესი, სახელი დაეკისრა მასშტაბს. ახლა ეს მინდა, ის მინდაზე ხომ არ არის რა.
დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა იმ პედაგოგსაც, რომელსაც მშობელი ბავშვზე ძალადობაში ადანაშაულებს. თავდაპირველად გითხრა, რომ გაკვეთილს ატარებდა და არ ეცალა. ჩვენ მასთან დაკავშირება ვცადეთ სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ, თუმცა ზარებს არ უპასუხა. მოგვიანებით წერილობით მოგწერა, რომ ამ თემაზე ლაპარაკი არ სურს. მასწავლებელმა მომხდარის პირველად გაშუქების დროს 20 ოქტომბერს თქვა, რომ მას ბავშვზე არ უძალადია.
არა, ყვილია, მაგას ვერავინ ვერ დაგიდასტურებ.
საქართველოში უკვე მეხუთე წელია მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის. ორგანიზაციის დამფუძნებელი მეგი კავთოაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მომხდარ შემთხვევას დეტალურად არიცნობს, თუმცა საკუთარი გამოცდილებიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე ამბობს, რომ ზოგადად სკოლებში არსებული დისციპლინური კომიტეტები და მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი დაბალია.
მე თავად ყოფილვარ არაერთი კომიტეტის ხდომის მონაწილე, როგორც ბავშვის წარმომადგენელი, არცერთ მშობელს და არც ჩემ თავს არ ვუსურვებდი, რომ ყოფილიყო ამ სპექტაკლის მონაწილე, იმიტომ რომ ეს რომ წარმოიდგინოთ თქვენ, ეს პატარა საზოგადოებაში ადამიანები აკრიტიკებენ ერთმანეთს, მე ხდება სოციალური ბულინგი იმ მშობლის მისამართით, რომელიც უჩივის ვინმე სკოლის თანამშრომელ დისციპლინურ კომიტეტში, როგორც წესი უფრო მეტი პრობლემა იქნება ხოლმე შობოს და ბავშვის დისციპლინური კომიტეტის გამართვის შემდეგ, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ როდესაც საქმე სამართალდან ცოლებს გადაეცემა, უფრო ხშირად ხდება გამოძიება, თუ საქმე რჩება სკოლაში და დისციპლინარ კომიტეტის მიზნებზეა, საქმე რჩება გამოუძიებელი, ან უკეთეს შემთხვევაში თუ ბრალი დაუმტკიც და საყვედური გამოუცხადან შენიშნა მისცემ და არა ვთქვათ დატოვოს თანამდებობა, არა პასუხი აქვს კანონის წინაშე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამბავი მედიაში გაშუქდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს. უწყების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ დროისთვის გამოკითხულია 1000-მდე პირი, მათ შორის მოსწავლე და მშობელი, ასევე პედაგოგი და სკოლის მანდატური.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი საჯარო სკოლის დისციპლინურმა კომიტეტმა პედაგოგის მიერ მოსწავლის სავარაუდო ცემის საქმეზე და რას აპირებს თავად ბავშვის მშობელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში დასრულდა ერთ-ერთი ყოფილი საჯარო მოხელის სარჩელის განხილვა მუნიციპალიტეტის მერის წინააღმდეგ. დავაეხებოდა საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლებას პირველმა ინსტანციამ, საქალაქო სასამართლომ. მერის მიერ გამოცემული ბრძანება ძალაში დატოვა, შესაბამისად საქმე გასაჩივრდა საპელაციო სასამართლოში და მისი გადაწყვეტილება ახლა უკვე ცნობილია. როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარე საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აცხადებს, რომ ამ განაჩენს ყველაზე მაღალ ინსტანციაში უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ქალაქის ერთ-ერთ სულხან საბას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის ყოფილი წარმომადგენლის გიორგი მუქერიას სარჩელი და ბათილად ცნო ქუთაისის მერის იოსებ ხახალიშვილის ბრძანება სამსახურიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. სასამართლომ მუნიციპალიტეტს დაავალა გიორგი მუქერიასთვის განაცდურის 5000 ლარის გადახდა. მუქერია სამსახურიდან დათხოვის შესახებ 2021 წლის მაისში გააფრთხილეს, ივნისში კი გაათავისუფლეს. ადვოკატ არჩილ ნიჟარაძის განმარტებით, ხელშეკრულების პირობით გიორგი მუქერიას 2021 წლის ბოლომდე უნდა ემუშავა. ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საფუძველს არ დაეთანხმნენ, გაასაჩივრეს და მერის ბრძანების ბათილად ცნობა, სახელფასო სარგოს ანაზღაურება და სამსახურში გიორგი მუქერიას აღდგენა მოითხოვეს, რაც სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.
კანონოდ ცნობს სასამართლომ მერის გადაწყვეტილება გიორგი მუქერიას გათავისუფლების შესახებ და ასევე დააკისრა განაცდური.
მერის პოზიცია იყო, რომ ესო არისო დავალების ხელშეკრულებაო, რომლის შეწყვეტაც ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლიაო, მათ შორის უმიზეზო და ეს პოზიცია ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან კატეგორიულად არ იქნა გაზიარებული.
თავად გიორგი მუქერია აცხადებს, რომ კვალიფიციური საჯარო მოხელია და 2018 წელს ჯერ ხელშეკრულებით, შემდეგ კი კონკურსის შედეგად დაინიშნა მერის წარმომადგენლად. 2020 წლიდან კანონში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად მასთან ხელშეკრულება სხვადასხვა დროით გაფორმდა, თუმცა ერთი და იმავე პოზიციაზე მუშაობდა 3.5 წლის განმავლობაში. შენიშვნან საყვედური არასდროს მიუღია და მისი გათავისუფლების საფუძველი არ არსებობდა. მუქერიასთვის მიუღებელია მერიის იურიდიული განყოფილების განმარტება, რომ მასთან გაფორმებული იყო ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, რომლის შეწყვეტის უფლება დამსაქმებელს წინასწარ გაფრთხილების საფუძველზე დასაბუთების გარეშე აქვს. გიორგი მუქერია მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლების მიზეზი იყო ქუთაისის მერის იოსებ ხახალიშვილის მიმართ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული კომენტარი, რომელშიც წინამორბედ მერს გიორგი ჭიღვარიას ადარებდა.
კიდადი უთანხმოებები ჰქონდა გარკვეულ საკითხებზე, ზოგადად ხშირად დაობი ჰქონდა ათპირზე, შედარებით პირადად სამუშაო ჩარჯი და ბოლოს ვეთიხო ფეისბუქზე ჭიღვარიას ვრატიდა და იქ ჩემი კომენტარი ასე როგორია, რომ წერდი, რომ ის უფრო კარგი მერი იყო და ეს რომ ნაკლებად და ხალხი არ არის პოპულარული და მომდენო არის მოიყარა სკენჩით, რომ მაშინ არ იყო მარის კანდიდატი გადაწყვეტილი, ახლაც იმდენი ხალხი ეხმარებოდა და მაინც გაუჭირდა და მომავალშიც გაუჭირდება. ეს პოსტი მოსხრინა კომენტარი და დამიწვეცინა, პატარა განცხადება, მე ვარი უთხარი, მაინც გამოცა მერე ბრძანება.
გიორგი მუქერიას განცხადებითვე ის ქართული ოცნების მხარდამჭერია და იოსებ ხახალეიშვილთან უთანხმოება პოლიტიკური შეხედულების გამო არ მოსვლია. მუქერიას თანახმად ჯერ კიდევ სოციალურ ქსელში კომენტარის გამოქვეყნებამდე ხახალეიშვილმა სულხან საბას ადმინისტრაციულ ერთეულში კონკრეტული თანამშრომელის საკუთარი ინიციატივით დანიშნა და მისი მოსაზრება არ გაითვალისწინა, რის გამოც ერთ-ერთ შეხვედრაზე უკმაყოფილება საჯაროდ გამოთქვა. ქუთაისის მერიაში გიორგი მუქერიას ამ განცხადებებზე კომენტარს არ აკეთებენ. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადებაში მხოლოდ ის არის ნათქვამი, რომ გიორგი მუქერიას ქუთაისის მერიისთვის სასამართლო დავა არ მოუგია, რადგან სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჩივარი სამსახურში აღდგენის და იძულებითი განაცდურის მოთხოვნის შესახებ და მერიას მომჩივნის სასარგებლოდ დააკისრა 5000 ლარამდე კომპენსაციის გადახდა. მუნიციპალიტეტი ამ გადაწყვეტილებასაც არ ეთანხმება და უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. ბოლო ინსტანციისთვის მიმართვას გეგმავს გიორგი მუქერიაც. ის უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, რომლითაც სამსახურში აღდგენის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა.
Tata Kaçkaçishvili გიამბოთ, რით დასრულდა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში ერთ-ერთი ყოფილი საჯარო მოხელის დავა მუნიციპალიტეტის მერიასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ოქტომბერში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 2022 წლის სექტემბერში საქართველოში შედგა 452,155 საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი, რაც წინა წლის სექტემბერთან შედარებით 115.7% მეტია. ვითარებას, როგორც წესი, ტურიზმის ადმინისტრაცია ბოლო ხანს ადარებს 2019 წელს, როცა კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე საქართველოში იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ტურიზმის და აცხადებს, რომ აი ამ პერიოდთან შედარებით საქართველოში ტურისტული ვიზიტები 83.8% არის აღდგენილი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებითვე ამ წლის პირველ 9 თვეში საქართველოში შედგა 2,700,000 მეტი საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი, რაც წინა წელთან შედარებით 157%-იანი ზრდა არის, 2019 წელთან შედარებით კი აღდგენის მაჩვენებელი 67.8% შეადგენს. ასევე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ოქტომბერში გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის პირველ 9 თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიიღო 2.5 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი. ტურისტების მატებას ამჩნევენ გორის მუნიციპალიტეტის იმ დაწესებულებებში, სადაც როგორც წესი ტურისტების სიმრავლე შეიმჩნევა ხოლმე. რაც შეეხება თავად ამ დაწესებულებების ჩამონათვალს, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, სტალინის მუზეუმი და უფლისციხეა ის ადგილები გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ყველაზე მეტი უცხოელი დამთვალიერებელი მიდის. ვინ რომელს ანიჭებს უფრო მეტ უპირატესობას ამ თემას სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს და მუზეუმებს 10 თვის განმავლობაში უკვე 200,000-მდე დამთვალიერებელი ესტუმრა. კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ ვიზიტორთა რაოდენობა თითქმის გაორმაგებულია. სტალინის მუზეუმი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალი, ატენის სიონი, გორის ციხე. ეს იმ ადგილების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ყველაზე ხშირად დამთვალიერებლები მიდიან. პანდემიის დროს სტალინის მუზეუმი რამდენიმე თვის განმავლობაში დაკეტილი იყო. ახლა კი სრული დატვირთვით მუშაობს. მუზეუმის თანამშრომელი ქეთევან ახუბაძე ამბობს, რომ ვიზიტორთა შორის რუსეთიდან ჩამოსული მოქალაქეები სჭარბობენ. არიან დამთვალიერებლები ირანიდან, ევროპის ქვეყნებიდან და ისრაელიდანაც ბევრი ადამიანი ჩამოდის.
პანდემიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შემცირებული იყო ტურისტების რაოდენობა. წინა წელს იყო 55000 სულ და წელს ახლა ჯერ წელი არ არის დამთავრებული 67000. ყველაზე მეტი ტურისტი არის რუსეთი, ირანი, ისრაელი, ევროპული ქვეყნებიდან, რაც პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია.
სტალინის მუზეუმისგან განსხვავებით, გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უფრო მეტად ევროპელები სტუმრობენ. მუზეუმში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ქართული ნუმიზმატიკის ექსპოზიცია. ახლახან გამოიფინა გორის ისტორიული არქიტექტურის პროექტები და დამთვალიერებლების ინტერესს ყველაზე მეტად ეს სიახლეები იწვევს. მუზეუმის ხელმძღვანელი თამარ კოშორიძე ამბობს, რომ დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაზრდილია, მაგრამ პანდემიამდელი პერიოდის რაოდენობას ჯერ ვერ უახლოვდება.
წელს, რა თქმა უნდა, დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაზრდილი იყო 2021 წელთან შედარებით, თუმცა ჯერ ვერ მიუახლოვდა ეს რაოდენობა პანდემიამდელ პერიოდთან. დიდი რაოდენობით ტურისტი სტუმრობდა წელს, მაგალითად პოლონეთიდან. საერთოდ ევროპის ქვეყნებიდან გაცილებით მეტი სტუმარი ყავს, ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, აი ყაზახეთიდან აქტიურად.
გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს წარმომადგენელი რობერტ მაღლაკელიძე აღნიშნავს, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალს სტუმრობს. ამ ძეგლის მიმართ დიდ ინტერესს არა მხოლოდ უცხოელები, არამედ საქართველოს მოქალაქეებიც იჩენენ.
საკმაოდ მოიმატა ტურისტების რაოდენობა. გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა რაოდენობა. გორის მუნიციპალიტეტში შემოსული 198,032 ვიზიტორი და მათ შორის 160,784 უცხოელი ტურისტია. ძირითადად ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტი რაოდენობა მოდის უფლისციხის ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმ ნაკრძალზე და მოდის სტალინის სახელმწიფო მუზეუმზე.
კორონავირუსის პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა ვიზიტორთა რაოდენობაზეც და მუზეუმების საქმიანობაზეც. ამ პერიოდში შემოსავლები შემცირდა. მუზეუმები რამდენიმე თვით დაკეტილიც იყო, მაგრამ ახლა სურათი იცვლება. დამთვალიერებელთა რაოდენობა იზრდება. ტურიზმის სააგენტო კი ფიქრობს, რომ ვიზიტორებს მუნიციპალიტეტში სხვა ლოკაციები და მარშრუტები შესთავაზოს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. საქართველოში დროებით ცხოვრები უკრაინელების ნაწილმა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა დახმარების თხოვნით. ისინი აცხადებენ, რომ მესამე თვეა უშედეგო დელოდებიან საქართველოს მთავრობისგან დაპირებულ ფულად დახმარებას და ითხოვენ განიხილონ შეღავათების საკითხი. ამ მიმართვის პასუხად საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დღევანდელ წერილში მითითებული პირებიდან სააგენტოს მხრიდან ფინანსური დახმარება სრულად აქვს მიღებული 10 მოქალაქეს, ხოლო რაც შეეხება ზოგად მონაცემებს, რომელსაც ეს სამინისტრო აქვეყნებს, 15 ივლისის მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს თუ აკმაყოფილებენ უკრაინის მოქალაქეები, ასეთ შემთხვევაში პროგრამის განხორციელების პროცესში არანაირი შეფერხება არ არსებობს და დღის მდგომარეობით 2064 ოჯახს დახმარება უკვე გაეწიაო. სამინისტროში იმასაც აცხადებენ, რომ დაახლოებით 1,800,000 ლარი დაფინანსდა სოციალური დახმარება და ბინითუზრუნველყოფა, ასევე 800,000 სამედიცინო სერვისები. დღეს დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარებაშვილის ოფიციალური ვიზიტი უნგრეთში. პირველი შეხვედრა მან ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაციონალური ასამბლეის სპიკერთან გამართა. დღეს ისევ გადაიდო საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საუბარია საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმეზე. პენიტენციური დაწესებულებიდან სასამართლოში გაგზავნილი ცნობის მიხედვით, სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე სხდომაზე გამოცხადების შესახებ ის უარს ამბობს. შემდეგი სხდომა მოსამართლემ 2 ნოემბერს დღის პირველ საათზე დანიშნა. ღირსეული საცხოვრებელი სტუდენტებს ამ მოთხოვნით პარლამენტთან თან დღეს გამართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების აქცია. ისინი მოითხოვენ მომავალ წლის ბიუჯეტში სახელმწიფომ გამოყოს შესაბამისი თანხა, რათა სტუდენტებისთვის ადეკვატური საერთო საცხოვრებელი აშენდეს. ამ აქციის პარალელურად პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა მიმდინარეობდა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.